είχε πει αρκετά ενδιαφέροντα πράγματα για τις σχέσεις με την ηγεσία του επιμελητηρίου, το παρασκήνιο και κυρίως τη συμφωνία που είχε συναφεί 2 χρόνια πριν, το 2018, μετά τις εκλογές, προκειμένου να υπάρχει μια συνδιοίκηση διετίας, αρχικώς με την Προεδρία στον κύριο Αλιφιεράκη και στη συνέχεια με την Προεδρία στον κύριο Σφυρί. Μια συμφωνία που τελικά, όπως ο ίδιος διαπίστωνε την προηγούμενη εβδομάδα, δεν υπήρχε διάθεση από την σημερινή ηγεσία να υλοποιηθεί και να εφαρμοστεί σύμφωνα με τα αρχικώς συμφωνηθέντα. Ο κύριος Σφυρίς τότε εκτιμούσε ότι αν αυτή του η εκτίμηση επιβεβαιωνόταν, τότε θα μιλούσαμε για μια ανήθικη πρακτική. Δηλαδή να μην τηρηθεί αυτή η συμφωνία. Σήμερα ο κύριος Σφυρίς, και μετά από μια ιδιαίτερα θυελώδη συνάντηση χθες του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, επιβεβαιώνοντας την αρχική του εκτίμηση, παραχώρησε συνέντευξη τύπου και ανακοίνωσε την παραίτησή του από τη θέση του γραμματέα του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, αφήνοντας και σαφέστατες αιχμές προς τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου, ο οποίος σύμφωνα με τον κύριο Σφυρί δεν τήρησε τα συμφωνηθέντα. Μάλιστα, ο κύριος Σφυρίς παρουσίασε και το κείμενο, το έγγραφο της συμφωνίας του 2018, που φέρει την υπογραφή τόσο του ίδιου όσο του κυρίου Αλιφιεράκη, αλλά και του τρίτου της συμφωνίας αυτής, του κυρίου Βασουλάκη. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον μέχρι και πριν από λίγες ώρες γραμματέα του Εμπορευομηχανικού Επιμελητηρίου Ηρακλείου. Καλησπέρα σας, κύριε Σφυρί.
Καλησπέρα, κύριε Κώστα, σας και στους ακροατές σας.
Λοιπόν, η αρχική σας εκτίμηση φαίνεται ότι επιβεβαιώθηκε.
Ναι, βέβαια, διότι ήταν τόσο πολύ δυνατό αυτό το μήνυμα το οποίο μου έδωσαν οι συνάδελφοι που μετήχαν στην διαπαραταξιακή αυτή συνεδρίαση πριν από περίπου 15 μέρες, όπου δεν άφηνε και περιθώριο δηλαδή να άλλαξει κάτι. Ήταν τόσο μεγάλη και έντονη, θα έλεγα, δυνατή η φωνή τους στην άρνηση, στην κατεύθυνση της άρνησης, ενώ που δεν χρειάζονταν και άλλοι. Αλλά εμείς κάναμε και μια άλλη, όπως ξέρετε. Εγώ είχα αφήσει ένα περιθώριο μιας εβδομάδος να το ξανασκεφτούμε. Άνθρωποι είμαστε. Αλλά το πέρασμα της μιας εβδομάδας, συγκεκριμένα των 8 ημερών, όπου έγινε μια δεύτερη συνάντηση μεταξύ πλέον της δικού σας επιτροπής, που αυτή τη στιγμή είχε την ευθύνη της την ευθύνη της διοίκησης του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, έγινε αυτή η συνάντηση την προηγούμενη Πέμπτη, όπου ουσιαστικά επιβεβαιώθηκε ότι είχε συμβεί και πριν από μερικές ημέρες. Οπότε νομίζω ότι ο καθένας έπρεπε να πάρει τις αποφάσεις του και να εκφράσει τη θέση του έτσι όπως θα έπρεπε να το κάνει. Εμείς σαν παράταξη, σαν συνδυασμό στο σύγχρονο ανεξάρτητο επιμελητήριο, συγκάλεσε τα μέλη του, όπου και πήραμε κάποιες αποφάσεις σε ό,τι έχει να κάνει με τη συνέχεια της παρουσίας μας και στη διοίκηση και στα αξιώματα τα οποία είχαμε την τιμή να υπηρετήσουμε, και εγώ και ο έτερος συνάδελφος, ο κύριος Μαραθιανός. Καταθέσαμε τις απόψεις μας χθες το βράδυ στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, κύριε Κώστα, προημερήσιας διάταξης. Μάλιστα, θα έλεγα ότι αυτό κυριάρχησε και όλα, πάνω από μία μισή ώρα κράτησε αυτό το εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα, όπου συζητήθηκαν και ελέγχθησαν πολλά, και πολύ λίγο κράτησε το Διοικητικό Συμβούλιο και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, τα οποία ήταν προγραμματισμένα να γίνουν. Σε συνέχεια της χθεσινής μας τοποθέτησης και παρέτησης, την οποία υποβάλαμε χθες το βράδυ στα αρμόδια όργανα, θεωρήσαμε σωστό να κάνουμε και αυτό που κάναμε σήμερα, μια συνέντευξη τύπου, και να καταθέσουμε και τις απόψεις μας και προς την κοινωνία και τους συναδέλφους, γιατί νομίζω ότι πρέπει να ξεκαθαρίζει το τοπίο και να δείχνουμε με τον τρόπο μας ο καθένας τελικά πως παρουσιάζεται σε αυτή την κοινωνία με τις ενέργειές του, με τις πράξεις του, με τις υπογραφές του, με τις συμφωνίες του και ό,τι αυτό συνεπάγεται.
Μας είπατε λοιπόν ότι χθες συζητήσατε για το θέμα αυτό επί μια μισή ώρα. Σε αυτή τη μια μισή ώρα, τι εξήγηση σας δόθηκε για την μη τήρηση της συμφωνίας?
Κοιτάξτε, μέλεξαν πολλά. Το κυρίαρχο ήταν από τη μεριά της παράδοξης κ. Αλφιεράκη κατά βάση, αλλά και ακολουθήθηκε και από τον κύριο Βασουλάκη τα περί του νόμου. Γι' αυτό έχω τοποθετηθεί, κύριε Κώστα. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Απλά χθες το βράδυ τους παρουσίασα και τον νόμο με τον οποίο ουσιαστικά έγινε ακριβώς το ίδιο το οποίο ζήτησα να κάνει η πλειοψηφία, δηλαδή να ακολουθήσουμε την πιο στέρεα διαδικασία για την αλλαγή του Προέδρου του Θεσμού, αλλά και των υπολείπων μελών της δικούς επιτροπής του Επιμελητηρίου. Βέβαια, σίγουρα ευνηδιάστηκαν και ίσως δεν περίμεναν έτσι, με στέρεο τρόπο θα έλεγα, και με το παράδειγμα, το πολύ ζωντανό και το πολύ δυνατό παράδειγμα του Επιμελητηρίου των Ιωαννίνων, όπου ακριβώς τα ίδια πράγματα τα οποία με εμάς συμφωνήθηκαν και εκεί, mm-hmm. με μια διαφορά μονάχα, ότι εκεί οι παρατάξεις οι οποίες συμφώνησαν ήταν δύο και όχι τρεις. Mm-hmm. Και η διανομή της θητείας, το μοίρασμα ήταν ένα έτος ο ένας και τρία ο άλλος. Mm-hmm. Αυτό τηρήθηκε εκεί με βλάβεια. Ο νόμος ο οποίος έγινε σεβαστός και από την αντιπολίτευση του εκεί επιμελητηρίου είναι ο νόμος 2690 του 99, ο οποίος αφορά όλη τη δημόσια διοίκηση, είναι ο κώδικας διοικητικής διαδικασίας, και συγκεκριμένα το άρθρο 13 παράγραφος 5, όπου ξεκάθαρα λέει ότι όταν δεν υπάρχει απαρτία υπάρχει ουσιαστικά αδιοίκητο, και έτσι προχωρούμε σε νέα εκλογική διαδικασία προκειμένου να εκλεγεί μια νέα διοικητική επιτροπή. Πιστεύω ότι αν υπήρχε διάθεση, γιατί από εκεί ξεκινάνε όλα, για υλοποίηση της συμφωνίας, όλα τα άλλα ήταν καθαρά διαδικαστικά θέματα. Εάν δηλαδή ερχόμαστε, όπως ήρθαμε πριν από 27 περίπου μήνες, που με πίστη τότε κάναμε αυτό το οποίο κάναμε, και ουσιαστικά αυτό φάνηκε στην κάλπη μέσα από την εκλογική διαδικασία και τη μυστική ψηφορία η οποία έγινε, η εκλογή της διοικούς επιτροπής όπως ακριβώς προβλέπεται, γιατί πρέπει να γίνει και τώρα. Αλλά όταν δεν υπάρχει διάθεση, όλα τα υπόλοιπα, κύριε Κώστα, είναι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε και τίποτα περισσότερο.
Καταρχάς, επικαλείστε ένα νόμο του 99. Η συμφωνία έγινε το 2018. Από το 99 έως το 2018 δεν έχει μεσολαβήσει κάποιος άλλος νόμος, σωστά?
Όχι βέβαια, αυτό κοιτάξτε. Ο νόμος αυτός διαχρονικά αφορά τη δημόσια διοίκηση. Είναι ο κώδικας διοικητικής διαδικασίας περί οργάνων διοίκησης. Mm-hmm. Μιλάμε για το σύνολο του δημόσιου τομέα. Εμείς είμαστε δημόσιο, να ξέρετε. Το ξέρετε εσείς.
Mm-hmm.
Με σίγουρος, αλλά για τους ακροατές σας. Mm-hmm. Είμαστε δημόσιο. Είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου.
Την παρατήρηση αυτή την έκανα για να σημειώσω ότι δεν έχει επέλθει κάποια αλλαγή μεταξύ του 18 και του 2000 που θα ανάγκαζε την ηγεσία του Επιμελητηρίου να επαναπροσεγγίσει την αρχική της συμφωνία.
Όχι βέβαια. Κοιτάξτε, και ούτε καν υπήρξε θέμα τέτοιο, ούτε μπήκε θέμα τότε. Αν θυμάστε, είχε γίνει λόγος από την μεριά της αντιπολίτευσης, από τη μεριά της παράδοξης, η οποία έμεινε εκτός διοικητικών οργάνων ενώ διοικητικής επιτροπής. Κατ' ουσία βέβαια ο νόμος την προστάτευσε και της έδωσε την βήτα την προεδρία, η οποία, να ξέρετε, και στο Επιμελητήριο των Ιωαννίνων ακριβώς το ίδιο συνέβαινε, και εκεί ο δεύτερος αντιπρόεδρος ήταν σύμφωνα με τον νόμο ο εκπρόσωπος της δεύτερης παράδοξης, που πήρε το 25% και πλέον ποσοστού των ψήφων με τις εκλογές του εκεί Επιμελητηρίου. Κατά συνέπεια, μπήκε για να προσβάλλει ουσιαστικά τότε από την παράδοξη κ. Μελισσίδη την συμφωνία η οποία έγινε μεταξύ των τριών μερών, επικαλούμενη τότε η αντιπολίτευση ένα συγκεκριμένο άρθρο του Μελητηριακού Νόμου, όπου σωστά πιστεύω ότι το αναφέρει και δεν το αφισβητεί κανείς εκεί, όπου θέσει μέλους της Διοικητικής Επιτροπής που κενώθηκε σε συμπληρώνεται κατόπιν ψηφοφορίας στο Διοικητικό Συμβούλιο εντός 15 ημερών από μέλους συνδυασμού του Διοικητικού Συμβουλίου που ανήκει στον ίδιο συνδυασμό. Αυτό έγινε επίκληση αυτού και ότι με βάση αυτό δεν μπορεί να γίνει. Αλλαγή δηλαδή θέσης Διοικητής Επιτροπής από άλλο μέρος άλλης παράταξης. Θα πρέπει να σημειώσω ότι με βάση το συγκεκριμένο άρθρο έγινε αλλαγή του Προέδρου στο επιμελητήριο της Καβάλας. Έχουμε κι άλλο. Με αυτόν τον τρόπο δηλαδή το έκανε και ούτε και εκεί μπήκε θέμα κατ' ουσία του τρόπου με τον οποίο έγινε. Γιατί και εκεί υπήρχε διάθεση. Αλλά εμείς κρίναμε σε μια τετραμερή συνάντηση την οποία είχαμε κάνει προηγούμενα πριν όλα αυτά να δειχτούν στη δημοσιότητα, κύριε Κώστα, και το είπα και χθες στο Διοικητικό Συμβούλιο, σε μια συνάντηση την οποία είχαμε οι επικεφαλής των παρατάξεων που είχαμε συμφωνήσει, δηλαδή που ομιλών ο κ. Αλιοχεράκης και ο Γιώργος Φασουλάκης, καθώς και ο κ. Καρουζάκης ο Γιώργος ως ο εγγυητής, να το πούμε έτσι, της όλης συμφωνίας από την πρώτη περίοδο την οποία έγινε αυτή, πριν δηλαδή από 27 μήνες, και συμφωνήσαμε τη διαδικασία. Δεν ήταν δηλαδή κάτι. Όταν βγήκαμε και ζητήσαμε την πρόσκληση και την παρουσία των μελών, των κλεγμένων μελών των παρατάξεων, είχαμε συμφωνήσει. Και ξαφνικά παρουσιάστηκε το όλο αυτό σκηνικό κατά την παρουσία των 12 από τους 14 συμβούλους της παράταξης του κ. Αλιφυράκη και άρχισαν να μπαίνουν θέματα από τη μεριά τους πλην ενός συναδέλφου ο οποίος προς τιμήν του, παρότι είπε ο άνθρωπος, είπε ότι δεν μου άρεσε η συμφωνία πριν δύο χρόνια, οφείλουμε να την τηρήσουμε κλπ. Όλοι οι άλλοι με τον έναν τρόπο μου έδειξαν αυτό το συμπέρασμα το οποίο σας κατέθεσα στην προηγούμενη συνέντευξη μαζί σας.
Κύριε Σφυρί, γιατί εκτός των άλλων, πέρα όλων των άλλων δηλαδή, αναφερθήκατε σε κατάπτωση του επιμελητηριακού θεσμού?
Μα είναι ξεκάθαρο, διότι κοιτάξτε, όταν άλλα επιμελητήρια, όπως θα χάρη το τεχνικό επιμελητήριο ή το οικονομικό επιμελητήριο, το βλέπουμε έντονα τα τελευταία χρόνια, μοιράστηκε η θέση του Προέδρου, το αξίωμα του Προέδρου μεταξύ δύο εκεί συναδέλφων. Τελευταία ήταν ο κύριος Σαμάκης, όπως ξέρετε, με την κυρία Βρέντζου. Mm-hmm. Τώρα εδώ είναι, το είδαμε πρόσφατα, με τον κύριο Χωραφά και τον κύριο Ταβερναράκη. Το είδαμε τον κύριο Καρτέρη κλπ. Δηλαδή εδώ το ζήσαμε σε άλλα επιμελητήρια. Όταν λοιπόν το δικό μας επιμελητήριο, το εμπορευμηχανικό επιμελητήριο, πρώτη φορά καλείται ουσιαστικά να υλοποιήσει κάτι τέτοιο, και αυτό δεν γίνεται με πραγματικά, θα έλεγα, καθαρό και υγιή τρόπο. Θα έπρεπε, όπως ακριβώς το κάνουν τα άλλα επιμελητήρια που προανέφερα, με μια φωτογραφία που παραδίδει ο ένας τη χιτάλη του άλλου, χωρίς ούτε φασαρίες, ούτε δημοσιότητα ιδιαίτερη, ούτε τυμπανοκρουσίες, αλλά απλά ο νέος πρόεδρος να συνεχίζει το έργο του προηγούμενου και να γίνονται όλα με αγάπη, θα έλεγα, και με καλή διάθεση. Και εδώ να γίνεται όλο αυτό το οποίο γίνεται. Και νομίζω ότι αυτό είναι κατάπτωση το θεσμό, είναι προσβολή το θεσμό. Και για τη δημοκρατία μας είναι προσβολή, την οποία προσβάλλουμε εμείς που μετέχουμε σε αυτό το όργανο, διότι η δημοκρατία μας, κύριε Κώστα, δεν έχει αδιέξοδα. Αλλήμον έχει αδιέξοδα. Αλλήμον δηλαδή να κρυβόμαστε πίσω από την νομοθεσία και να λέμε ότι δεν επιτρέπει η νομοθεσία να γίνει αλλαγή του Προέδρου του Επιμελητηρίου από μια άλλη παράταξη. Να δούμε τώρα τι θα κάνουμε με την αντικατάσταση του Γενικού Γραμματέα, όπου είναι ξεκάθαρο ότι παρετούμενος εγώ, σύμφωνα με το συγκεκριμένο άρθρο, θα πρέπει να προσκληθεί ο κ. Μαραδιανός. Ο κ. Μαραδιανός ξεκάθαρα είπε ότι εγώ δεν θα διεκδικήσω καν αυτή τη θέση, άλλωστε το έδωσε και στην παράταξη κατά τη συνεδρίασή της. Κατά συνέπεια, εγώ δεν έχω τρίτο ή τέταρτο ή πέμπτο για να πάμε να προχωράμε, αλλά ας πούμε ότι υπήρχαν. Τι θα έκαναν, τι θα κάνει τώρα η διοίκηση του επιμελητηρίου? Να δούμε τι θα κάνει. Δεν θα μπορεί να μπει κάποιος άλλος από μια άλλη παράταξη? Εδώ θα δείξει με τη στάση της η σημερινή πλειοψηφία, η επίπλαστη κατά την άποψή μας πλειοψηφία.
Άρα, γιατί... μισό λεπτάκι, γιατί πάμε εδώ τώρα στο ζουμί. Άρα, λέτε, κύριε Σφυρί, ότι με την παρέτηση τη δική σας, μάλλον τη παράταξή σας συνολικά από τη θέση του γραμματέα,
ακριβώς,
ουσιαστικά θα
ακριβώς
οδηγηθεί το επιμελητήριο για να πληρώσει τη θέση,
ακριβώς,
θα πρέπει να οδηγηθεί σε μια επιλογή από διαφορετική παράταξη. Αν οδηγηθεί σε μια τέτοια επιλογή, τότε θα αδειάσει το επιχείρημα που υπάρχει γιατί δεν μπορούσατε να γίνετε πρόεδρος.
Ακριβώς.
Μάλιστα.
Ακριβώς. Θα το δείτε αυτό σε όλο το μεγαλείο. Εάν πάμε κατά μόνας, αν δηλαδή πάμε για την κατάσταση του Γενικού Γραμματέα, θα το δούμε αυτό σε όλο το μεγαλείο, όπως ακριβώς το λέτε. Εάν ακολουθεί η διαδικασία την οποία εγώ προτείνω, τώρα έτσι με τη διάσταση την οποία έχει πάρει, φυσικά και δεν τίθεται θέμα, ούτε κατά διάνοια κύριε Κώστα, από μέρος μου, όχι την Προεδρία να ζητήσω από τους ανθρώπους αυτούς ή τη στήριξη, αλλά αλίμονο, είναι τόσο πολύ, πιστεύω, σοβαρό αυτό το οποίο έγινε, που ούτε κατά διάνοια θα ήθελα να έχω.
Άρα λέτε, κύριε Σπυρί, κάτι το οποίο δεν είπατε σήμερα και νομίζω δίνει τη δυνατότητα να ακουστεί αυτό, ακόμη και αν λεχθεί μέα κούλπα.
Ναι.
Δεν πρόκειται να το αποδεχτείτε.
Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν το συζητάμε καθόλου. Είμαι σοβαρός άνθρωπος για να μπω σε μια τέτοια διαδικασία. Άλλωστε το είχα πει και πιο μπροστά. Δεν έχει σημασία να είσαι πρόεδρος σε ένα θεσμό, να ηγείς ενός θεσμού, κύριε Κώστα, και να μην έχεις την αποδοχή των ανθρώπων ή τουλάχιστον της πλειοψηφίας. Και μάλιστα μιας πλειοψηφίας δυνατής, όσο το δυνατόν.
Μάλιστα.
Ούτε καν μια οριακή πλειοψηφία και μια στήριξη μπορεί να σου δώσει δυνατότητα να διοικείς το θεσμό για τα επόμενα χρόνια. Σήμερα έχει δημιουργηθεί μια πλειοψηφία η οποία είναι οριακή 16 με 15, έτσι τουλάχιστον όπως κατατρέχει χθες το βράδυ. Αυτή η πλειοψηφία δεν μπορεί να αντέξει 2 χρόνια, αν πούμε ότι είναι 2 χρόνια. Πιστεύω και προβλέπω ότι θα συρθεί σήμερα αυτή η επίπλαστη πλειοψηφία, θα συρθεί σε εκλογή διοικητικής επιτροπής, στο σύνολό της. Δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά. Οι πιέσεις οι οποίες θα ασκηθούν θα είναι πολύ μεγάλες. Και θα σας έλεγα ότι χθες, ερμηνεύοντας και την όλη στάση η οποία κρατήθηκε και στη συνέχεια της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, πολύ διακριτικά, αλλά όχι όμως απαρατήρητα για εκείνους που γνωρίζουν πολύ καλά τι γίνεται εκεί μέσα, ο κύριος Αλιφιράκης απέσυρε εχθές από την ημερήσια διάταξη και δεν συζητήθηκε ο προγραμματισμός του Διοικητικού Συμβουλίου για την επόμενη χρονιά. Γιατί πραγματικά ήταν αμφίβολο αν θα περνούσε ο διοικητικός προγραμματισμός χθες το βράδυ. Κατά συνέπεια, διακριτικά το απέσυρε να έρθει σε επόμενη συνεδρίαση για να είναι σίγουρος ότι θα περάσει. Γιατί καταλαβαίνετε, όταν δεν περάσει ο προγραμματισμός μιας διοίκησης, αυτό καταλαβαίνετε ότι είναι ένας έμεσος τρόπος αμφισβήτησης της πλειοψηφίας.
Μάλιστα.
Είναι νομίζω ξεκάθαρο.
Δύο τελευταία ερωτήματα, κύριε Σφυρί. Το ένα δεν έχει να κάνει με τον κύριο Λιφιεράκη, αλλά έχει να κάνει με τον κύριο Φασουλάκη. Και αν με ρωτούσε κάποιος ανάμεσα στις 10 αυτές ημέρες που έχουμε να συνομιλήσουμε, δηλαδή το λέω με αφορμή την τελευταία σας συνέντευξη εδώ στο ραδιόφωνο του Πολίτικα, εάν μπορούσα να εντοπίσω μία διαφορά, έχει να κάνει με τον κύριο Φασουλάκη. Τουλάχιστον από αυτά που μας λέγατε εσείς, με την έννοια πια ότι δεν μας είχατε καταδείξει ότι ο κύριος Φασουλάκης, ο τρίτος πόλος αυτής της συνεργασίας, κινείται στη λογική να μην υλοποιηθεί η συμφωνία. Είναι έτσι?
Ναι, κοιτάξτε, νομίζω ότι ανακάλεσε και ανασκεύασε την αρχή τοποθέτηση η οποία είχε κάνει και ενώπιον του συνόλου των μελών των εκλεγμένων και των τριών παρατάξεων, όπου τότε σας είπα ότι η θέση του ήταν ξεκάθαρη, ότι η συμφωνία πρέπει να υλοποιηθεί και απλά πρέπει να βρούμε τον τρόπο με τον οποίο θα κάνουμε αυτή την συμφωνία. Αυτό ήταν η αρχή του θέση. Όταν έγινε συνάντηση των μελών της Διοικητικής Επιτροπής που υποστηρίζονται από την σημερινή πλειοψηφία, τότε διέκρινα μια διαφορετική στάση από τον κύριο Φασουλάκη. Ουσιαστικά συνέπλευσε με τον κύριο Λιφιεράκη. Του το είπα και του ίδιου εκεί. Και παρότι τον ενόχλησαν τότε, αυτό ήταν μια πραγματικότητα και δεν νομίζω να πρέπει να κρυβόμαστε πίσω από τις δέξεις. Αυτό έδειξε και αυτό ουσιαστικά επικαλέστηκε χθες κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, επικαλούμενος τον νόμο, την νομοθεσία κλπ. Δηλαδή ούτε ακριβώς λέει ο κ. Αλιφιράκης. Εγώ σέβομαι την επιλογή του κ. Φασουλάκη, δεν την αποδέχομαι όμως όπως καταλαβαίνετε, γιατί να ξέρετε ότι εδώ οι υπογραφές από ό,τι παρατηρείτε είναι 3. Ναι. Δεν είναι 2 υπογραφές. Κατά συνέπεια και οι 3 είχαμε πει και μάλιστα τότε ο κ. Φασουλάκης είχε πει ότι έπρεπε να πάμε με τον κ. Σφυρί μαζί για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε πραγματικά μια σοβαρή πλειοψηφία για να μπορέσει να διοικηθεί το επιμελητήριο τα επόμενα 4 τουλάχιστον χρόνια. Γιατί μην ξεχνάτε και κάτι άλλο, κύριε Κώστα, ότι οι 2 τελευταίες θητείες των Διοικητικών Συμβουλίων του Επιμελητηρίου, η μία ήταν 5,5 έτη και η άλλη ήταν 6 ολόκληρα έτη. Ξέρετε, το επιμελητήριο, τις εκλογές του επιμελητήριου τις ορίζει το Υπουργείο Ανάπτυξης, το κράτος δηλαδή. Mm-hmm. Δεν ορίζονται μέσα από ένα νόμο συνδικαλιστικό, όπως τον Οσκάρι, η ΓΕΣΕΒΕ πρέπει να κάνει κάθε 3 χρόνια, ή η Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιδών και Εμπόρων, ή ένα σωματείο κλπ. Και αν περάσει το μήνα, καταπέπτει και η διοίκηση κλπ. Και πρέπει να πας σε πρώτο δικείο για να μπορέσει να προσωρινή δίκηση να προχωρήσει άλλες εκλογές ενδεχομένως στην πορεία του χρόνου. Εδώ ορίζονται. Η τελευταία λοιπόν η πρώτη κράτησε από το 6, τα μέσα του 6 μέχρι και τέλος του 11 και η δεύτερη ήταν από το 11 μέχρι και το 17. Άρα λοιπόν, μακάρι να γίνεται κάθε 4 χρόνια, εγώ ειλικρινά πιστέψαμε και θα το υποστήριζα με όλες τις δυνάμεις, γιατί θα πρέπει να αναλάβει την εξουσία σε σύντομο χρόνο. Δεν μπορεί να περνάνε τα 4 χρόνια και να πηγαίνουν 5 ή 6, αλλά σας λέω εγώ τώρα και 2 χρόνια να είναι, δεν μπορεί μια οριακή πλειοψηφία να αντέξει, πιστεύω, τις ευθύνες τις μεγάλες, τις οποίες καλείται να υπηρετήσει και τις αποφάσεις που πρέπει να πάρει το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου. Κατά συνέπεια, εδώ ο διαχωρισμός της θέσης του κυρίου Φασουλάκη και της παράταξής του είναι ξεκάθαρος. Θα δείξει το επόμενο διάστημα πόσο μπορεί αυτή η πλειοψηφία να διοικηθεί από το, να διοικήσει το επιμελητήριο.
Τελευταία ερώτηση, κύριε Σφυρί. Δεν θα το έθετα, μιας και δεν αφορά το πολιτικό σκέλος της ιστορίας, αλλά επειδή εσείς αναφερθήκατε σε αυτό κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου, οφείλω να το ρωτήσω. Και επειδή ταυτόχρονα εσείς, το λέω υπό την ευρεία έννοια, ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε όλους τους φορείς, ό,τι και αν εκπροσωπούν, έρχεστε και παρέρχεστε, όλοι οι αιρετοί δηλαδή, έρχονται και παρέρχονται, ο θεσμός παραμένει εκεί και οι υπάλληλοι και οι εργαζόμενοι των θεσμών παραμένουν εκεί. Κάνω αυτή την εισαγωγή γιατί θέλω να θέσω το τελευταίο ερώτημα. Αναφερθήκατε στο νομικό σύμβουλο του Επιμελητηρίου Ηρακλείου και δεν θα το ανέφερα αυτό, αλλά επειδή αφήσατε να διαφανεί ότι ενεργεί υπό τις οδηγίες του Προέδρου, άρα ερμηνεύει διαφορετικά τον νόμο, θέλω λίγο να μας το διευκρινίσετε αυτό γιατί είναι βαριά κατηγορία.
Κοιτάξτε να δείτε, εγώ αυτό το συμπέρασμα έβγαλα, εγώ διαφώνησα και με άλλες τοποθετήσεις της κυρίας νομικού του Επιμελητηρίου. Μου έδωξε με τον τρόπο της και τον δείχνει, νομίζω, ότι ουσιαστικά παίρνει τις θέσεις της πλειοψηφίας της εκάστοτε διοίκησης του Επιμελητηρίου. Αυτό είναι μια προσωπική μου εκτίμηση. Στο ερώτημα το οποίο κλήθηκε να απαντήσει από την ΔΣΕ είναι στην αντικατάσταση του ενός όπου έκανε αυτή την γνωμάτευση. Μα δεν χρειαζόταν γνωμάτευση η δική της για να το ξέρουμε αυτό. Το καταλαβαίνουμε. Έχουμε φάει και εμείς στη ζωή μας αυτά και τα ξέρουμε, τα αντιλαμβανόμαστε. Ας μας πει τι μπορεί να γίνει ή αν αντικαθίσταται ο πρόεδρος ή δεν αντικαθίσταται ή αν παραιτηθεί σε σωμή ειδικούς επιτροπή. Εγώ σε αυτό το ερώτημα θα απαντήσω και ας μου καταθέσει μια διαφορετική άποψη η νομικός του επιμελητηρίου. Αν δηλαδή αυτό κάνει στέρεα τη διαδικασία της αλλαγής του πρόεδρου ή δεν την κάνει. Και τότε μετά θα πάμε και σε νομικές ερμηνείες να δούμε το νομικό των Ιωαννίνων ή το νομικό της Καβάλας, να δούμε τελικά ποιος έχει δίκιο ή όχι. Όταν παραιτηθεί ειδικούσα. Μα και εμένα προσωπικά μου το είχε πει σε μια προσωπική συζήτηση μαζί ότι αλλάζουν τα δεδομένα όταν παραιτηθεί το σύνολο της δικούς επιτροπής ή η πλειοψηφία και δεν υπάρχει αδίκητο. Άρα λοιπόν είναι ξεκάθαρο αυτό. Αν πάμε λοιπόν να συζητήσουμε μια γνωμάτευση για την αντικατάσταση του ενός μέλους, αυτό είναι νομίζω τόσο πολύ ξεκάθαρο που δεν πρέπει να παίζουμε με τις λέξεις. Αλλά και εδώ όμως με την διαδικασία την οποία θα ακολουθήσουμε, αν πάνε σε διαδικασία αντικατάσταση του ενός, θα δούμε τι θα πούμε και τι θα κάνουν όταν από τη στιγμή που δεν υπάρχουν άλλα μέλη παράταξης για να μπορέσει να αντικαταθέσει κάποιος επόμενος την συγκεκριμένη ιδιότητα και το αξίωμα.
Μάλιστα. Κύριε Σφυρί, θέλω να σας ευχαριστήσω. Είναι βέβαιο ότι το επιμελητήριο μπαίνει σε μια νέα πορεία, να το πω έτσι, νέα τροπή που έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον για το επόμενο διάστημα. Σίγουρα ο κόσμος του επιμελητηρίου, τα μέλη του επιμελητηρίου αναζητούν μια στέρεη διοίκηση για να μπορεί να διαχειριστεί τα πράγματα για τα επόμενα 2 χρόνια, μέχρι τη λήξη δηλαδή και της θητείας. Είναι βέβαιο, αντιλαμβανόμαστε, ότι με την άρση της εμπιστοσύνης σας στην ηγεσία του επιμελητηρίου υπάρχει ζήτημα πλειοψηφίας ή θα προκύψει ζήτημα σε σχέση με κρίσιμες αποφάσεις που θα κληθεί να λάβει στη διάρκεια αυτών των 2 ετών, και όπως και να έχει είναι μια άκρως ενδιαφέρουσα περίοδος για το επιμελητήριο. Θέλω να σας ευχαριστήσω και να πω σε αυτό το σημείο ότι είναι ανοιχτά τα μικρόφωνα του ραδιόφωνου του Πολίτικα και για τον πρόεδρο του επιμελητηρίου, τον κύριο Αλιφιαράκη, και για